Jam dashuru prej saj nate, a thuj e dhurashun.